Earth News Radio 105,8. Είναι το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2.
Καλό σας απόγευμα, κυρίες και κύριοι. Είναι Κυριακή 2 Αυγούστου και ακούτε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Έθνους Ρέντιο 105,8 στις 7. Αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από το ΕΡΤΕΚΟ και σε όλο τον κόσμο από τη Φωνή της Ελλάδας. Σύνταξη και δημοσιογραφική παραγωγή Μέρη Βενέζη και Σπύρος Ερέτης. Στα διεθνή Δέσποινα Συριοπούλου. Στη ρύθμιση του ήχου η Μαρίλια Γεροντίδη. Στην επεξεργασία των ηχητικών η Δώρα Ιωακιμίδου. Στο μικρόφωνο και τη δημοσιογραφική επιμέλεια Ευρυδίκη Χάντζιου. Πριν περάσουμε στην επικαιρότητα αναλυτικά, να ακούσουμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Νέα αναζωοποίηση στη Δυτική Αττική. Δύο τα μέτωπα της φωτιάς που καίει γύρω από το Πόρτο Γερμενό και κινείται προς τα Μεγάρα και τα Βίλια. Δυσκολότερο το μέτωπο της Βένεζας. Ισχυρή πυροσβεστική δύναμη στην περιοχή. Ρήψεις από αέρος με ελικόπτερα και 8 αεροσκάφη. Εικόνες βιβλικής καταστροφής στα σημεία από όπου πέρασε η πύρινη λέλαπα. Σε εξέλιξη, η πυρκαγιά που ξέσπασε στην Πάστρα Κεφαλονιάς συνεπικορούν στην κατάσβεση εν αέρια μέσα. Άνοιξε ο δρόμος από Πόρο προς Εργοστόλη. Για μέση καταγραφή των καταστροφών από τις πυρκαγιές και στήριξη των πληγέντων, δεσμεύτηκε ο Πρωθυπουργός στην Κυριακάτικη ανάρτησή του. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης μαζί με τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρο Παπασταύρου επισκέφθηκαν το πρωί το Συντονιστικό Κέντρο Επιχείρησης και Διαχείρισης Κρίσεων της Πολιτικής Προστασίας. Ενημερώθηκαν για την πορεία των πυρκαγιών με έμφαση στο μέτωπο του Πόρτο Γερμανού. Δύο συλλήψεις για τη μεγάλη φωτιά που εκδηλώθηκε στη Βιωτία και επεκτάθηκε στην Αττική. Συνολικά 11 συλλήψεις στο πλαίσιο του αυτοφόρου για την πρόκληση πυρκαγιών σε Αργολίδα, Ηλία, Σέρες, Αττική και Λέσβο. Οι άνεμοι δυσχερούν το έργο της κατάσβεσης των πυρκαγιών, οι προβλέψεις των μετεωρολόγων για τις επόμενες ώρες. Δασικές πυρκαγιές που εκτείνονται σε πάνω από 1 εκατομμύριο στρέμματα και στην Ουάσιγκτον. Πλωτοφράγμα 500 μέτρων στα ανοιχτά των συνόρων της με το Μαρόκο υψώνει Ισπανία μετά τη μαζική ροή μεταναστών στη Θέουτα με τουλάχιστον 67 νεκρούς. Συνεδριάζουν την Τρίτη οι υπουργοί εξωτερικών των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μάχη με τις φλόγες σε δεκάδες μέτωπα σε όλη τη χώρα δίνουν οι πυροσβεστικές δυνάμεις. Ανεξέλεγκτο παραμένει το τεράστιο πύρινο μέτωπο που ξεκίνησε από το Καλαμάκι και τον Άγιο Βασίλειο της Βιωτίας και πλέον έχει φτάσει μόλις λίγα χιλιόμετρα από τα Μεγαρά, κατακαίοντας το πέρασμα του Παρθένου Πευκοδάσος. Η κολοσσία μάχη των πυροσβεστών επικεντρώνεται στο τρίγωνο Ψάθα, Ένιζα και Άγιος Νεκτάριος, Αγία Παρασκευή, και στόχος είναι να μην φτάσουν οι φλόγες προς Βίλια και Μέγαρα. Αλλά πάλι τα μηνύματα του 112 τις τελευταίες ώρες να ακοινωθούν οι οικισμοί. Πάμε όμως γρήγορα στην Γεωργία Κρυμπαρδί, η οποία βρίσκεται στο κρύο πηγάδι, όπου εκεί η κατάσταση, η εικόνα δεν είναι καλή. Γεωργία.
Η εικόνα ουσιαστικά, η κατάσταση ουσιαστικά είναι ανεξέλεγκτη. Ευρυδίκη, βρισκόμαστε στο κρύο πηγάδι. Είναι ανάμεσα σε Ψάσα και Άγιο Νεκτάριο. Η φορά του ανέμου είναι προς τα βόρεια αυτή τη στιγμή, άρα προς Ψάσα. Έχουν χρειαστεί, να σου πω, μόλις λίγα λεπτά για να ανέβουν οι φλόγες στη βουνοπλαγιά. Αυτή τη στιγμή την έχουν σκεπάσει, την έχουν καλύψει και είναι οι φλόγες τα πάντα στο πέρασμά τους. Από νωρίς το πρωί γίνεται συνεχώς ρήψη νερού από τα εναέρια αλλά και επιβραδυτικού υλικού. Δύο σπίτια που ήταν στη βουνοπλαγιά πριν μπορούσαμε να τα διακρίνουμε, τώρα δεν μπορούμε να τα διακρίνουμε. Διακρίνουμε μόνο φλόγες. Έχουν χαθεί στον καπνό, ενδεχομένως να έχουν κιόλας καεί.
Να διευκρινίσουμε, με συγχωρείς κάτι, Γεωργία μου. Οι φλόγες, από ό,τι αντιλαμβανόμαστε και μας περιγράφεις, και είναι ανεξέλεγκτα, δασική έκταση, έτσι. Σε περιοχή που βρίσκεται από τα Βίλια περίπου σε τι απόσταση, κοντά. Γύρω στα 2 χιλιόμετρα, αν δεν κάνω λάθος.
Πολύ κοντά και στα Βίλια, και σε Ψάσα. Οι φλόγες τώρα δεν μπορώ το ραδιόφωνο να αποτυπώσω την εικόνα και αυτό που βλέπω. Ξεπερνάνε και τα 10 μέτρα. Συνεχίζουν ωστόσο τα ενέργεια να κάνουν ρήψεις. Ο άνεμος δεν είναι δυνατός. Βοηθάει την επιχείρηση της πυρόσβεσης. Ωστόσο, το μέτωπο κινείται τόσο γρήγορα Και εμείς δεν μπορούμε να το περιγράψουμε. Πραγματικά χρειάστηκαν λίγα λεπτά για να καλύψουν οι φλόγες ολόκληρη τη βουνοπλαγιά και τώρα ανεβαίνουν πάλι προς τα πάνω με κατεύθυνση προς Ψάστα.
Με κατεύθυνση προς Ψάστα. Αυτή την ώρα, μάλλον μετά από αρκετή ώρα, επιχειρούν ξανά όλα τα εναέρια μέσα.
Ναι, επιχειρούν, επιχειρούν αδιάκοπα με ρήψη νερού και επιβραδυτικού.
Το λέω γιατί νωρίτερα είχαμε μόνο ελικόπτερα.
Στο σημείο που βρίσκομαι επιχειρούν και βρίσκεται εδώ και Ερυθρός Σταυρός. Μιλήσαμε μαζί τους, δίνουν νερά, βοηθούν επίσης τους πυροσβέστες. Μας ανέφεραν ότι αρκετοί έχουν χρειαστεί δάκρυα.
Ναι.
Υγρό ουσιαστικά στα μάτια τους να καθαρίσουν. Κάποιοι είχαν και προβλήματα με την αναπνοή τους, κάποιοι μικροί τραυματισμοί, εννοείται τίποτα σοβαρό. Αλλά ο Ερυθρός Σταυρός είναι εδώ, βοηθούν και εκείνοι όπως μπορούν. Τώρα το μόνο που βλέπω μπροστά μου είναι τεράστιες φλόγες που ξεπερνούν τα 10 μέτρα και μαύρο πυκνό καπνό κινείται πάρα πολύ γρήγορα η φωτιά.
Με τον αέρα να επιμένει ενισχυμένος.
Ο αέρας είναι ενισχυμένος, ωστόσο η ταχύτητα της φλόγας, δηλαδή δεν ξέρω μέχρι πότε θα μπορούν να επιχειρούν τα εναέρια.
Πότε θα
πηγαίνει τόσο γρήγορα η φωτιά. Μόνο η λέξη ανεξέλεγκτη μπορεί να την περιγράψει αυτή τη στιγμή. Ακούτε τώρα από πάνω μου, θα επιχειρηθεί ακόμα μία, δεν ξέρω αν περνάει ο ήχος.
Δεν περνάει ακριβώς.
Θα επιχειρηθεί ακόμα μία ρήψη νερού.
Ναι, νομίζω ότι κάτι λίγο ακούγεται, περνάει ο ήχος. Δεν ξέρω αν έχεις εικόνα ή αν έχεις προλάβει, γιατί πριν από λίγο έφτασες και στο σημείο. Τι γίνεται, αν έχουμε την ίδια κατάσταση και στους άλλους κοντινούς οικισμούς, στον Άγιο Νεκτάριο και στην Αγία Παρασκευή.
Ο Άγιος Νεκτάριος ουσιαστικά είναι από την άλλη πλευρά. Κινούταν το πρωί προς Άγιο Νεκτάριο, ωστόσο μετά άλλαξε η φορά του ανέμου προς τα βόρεια. Οπότε τώρα κινείται προς την άλλη πλευρά. Ωστόσο καίει παρθένο δάσος, καταπράσινο δάσος. Οπότε αντιλαμβάνεστε πόσο μαύρος είναι ο καπνός και πόσο γρήγορα κινούνται οι φλόγες.
Αυτό είναι το άσχημο. Λέμε, δεν έχουμε ανθρώπινες, απόλυση ανθρώπινες ζωές κάθε φορά. Αν και αυτή τη φορά δυστυχώς είχαμε την τραγική απώλεια των τριών πυροσβεστών. Αλλά σε κάθε περίπτωση καίγονται τα δάση, καίγονται ζώα. Είναι μεγάλες οι απώλειες σε κάθε περίπτωση και σε αυτό το επίπεδο. Εάν, Γεωργία μου, δεν έχεις κάτι άλλο να μας πεις, να προχωρήσουμε στο δελτίο για να κάνουμε, περάσουμε και σε άλλες συνδέσεις.
Αν έχουμε κάτι νεότερο, εννοείται.
Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για την άμεση ανταπόκριση. Λοιπόν, και τώρα να πάμε να δούμε τι μετέδωσε πριν από λίγο από την Βένιζα ο Κώστας Νούσης.
Βρίσκομαι μεταξύ Βένιζας και Λιακωτό. Είναι δύο οικισμοί περίπου επάνω στον δρόμο που οδηγεί από τα Μέγαρα προς το Αλεποχώρι. Ένα μέτωπο το οποίο καίει ξερόχορτα αλλά και ελαιόδενδρα, καθώς και πεύκα. Το μόνο σημείο, το μόνο μέσο το οποίο μπορούσε μέχρι στιγμής να φτάσει στο σημείο εκείνο είναι βαρέους τύπου σκαπτικό όχημα για να ανοίξει αντιπυρικές ζώνες αλλά και ζώνη κάποιον δρόμο ώστε αυτήν την ώρα να μπουν και τα οχήματα της πυροσβεστικής. Πριν από λίγο στο σημείο επιχειρούσαν και δύο σινούκ, έκαναν ρήψεις. Υπάρχουν αρκετές επιχειρήσεις. Τώρα, άλλο ένα μέτωπο είναι προς την Βένιζα, αυτό μεγάλο σύννεφο καπνού το οποίο έχει σκεπάσει τον οικισμό και εκεί είναι περάνθρωπες οι προσπάθειες των πυροσβεστικών δυνάμεων, τόσο των επίγειων δυνάμεων όσο και των χειριστών των ελικοπτέρων που επιχειρούν για να καταφέρουν να αντιθασεύσουν αυτή τη φωτιά. Ωστόσο, οι ισχυρές δυνάμεις δεν βοηθούν, δεν είναι σύμμαχοι. Τώρα, επάνω στο δρόμο, στη λεωφόρο Μεγάρων Αλεποχωρίου υπάρχουν αρκετές υδροφόρες αλλά και πυροσβεστικά οχήματα τα οποία θα προσπαθήσουν την πιθανή να ανακόψουν τη φλόγα να περάσει από την άλλη πλευρά, ενώ αντίστοιχα σκαπτικά μηχανήματα επιχειρούν από την άλλη πλευρά του δρόμου ώστε να αποφευχθεί κάποια κυλίδωση και ξεφύγει ακόμη περισσότερο η φωτιά.
Λοιπόν, και στο σημείο αυτό να ακούσουμε τον Κώστα Στάμο που βρέθηκε μάλλον λίγο νωρίτερα στη Μονή Πενταχράντου Μεγαρών.
τη Μονή Παναχράντου. Εδώ λοιπόν όπου συνεχίζεται αυτή η επιχείρηση κατάσβεση σε αυτό εδώ το τμήμα του βουνού, προκειμένου η πορεία της φωτιάς να ανακοπεί και να μην περάσει από την πίσω πλευρά με κατεύθυνση προς τη Μάνδρα. Γιατί οι ισχυροί άνεμοι σπρώχνουν τη φωτιά βορειοανατολικά, κάτι που σημαίνει πως η φωτιά κινείται προς τα εκεί. Συνεχίζεται η επιχείρηση και από τα νεαέρια μέσα. Υπάρχουν αυτά τα μικρά καντελάκια τα οποία φαίνεται πως έχουν περιοριστεί καθώς τα ελικόπτερα της πυροσβεστικής κάνουν συνεχώς ρήψεις νερού προκειμένου να σβήσουν μέχρι και την τελευταία διάσπαρτη εστία φωτιάς μέσα στο βουνό που έχει κατακάψει φυσικά όλο το παρθένο δάσος. Ενώ πρέπει να σου πω ότι πριν από λίγο ακούσαμε και δύο ισχυρές εκρήξεις καθώς ακριβώς από πίσω υπάρχει ένα πεδίο βολής. Εκεί λοιπόν υπάρχουν βλήματα και γι' αυτό το λόγο ακούγονται συχνά κάποιες εκρήξεις. Είναι μια κατάσταση αρκετά δύσκολη. Φαίνεται πως οι άνεμοι για την ώρα έχουν κοπάσει κάπως και οι επίγειες δυνάμεις έχουν καταφέρει να φτιάξουν κάποιους δρόμους, να έχουν δημιουργήσει κάποιους δρόμους, κάποιες αντιπυρικές ζώνες και έχουν περάσει απέναντι από τη Χαράδρα με αποτέλεσμα και αυτές να περιορίζουν κάπως τις τελευταίες φλόγες. Υπάρχει ισχυρή παρουσία της πυροσβεστικής εδώ τόσο επίγεια όσο και αέρια και η ελπίδα ότι μέσα το επόμενο δίωρο και εφόσον συνεχιστούν φυσικά οι ρήψεις νερού από τα νεαέρια μέσα, καιρού επιτρέποντος και φυσικά ανέμου επιτρέποντος, γιατί είναι μια πολύ δύσκολη επιχείρηση από χθες το λέμε αυτό, να μπορέσουν να σταματήσουν εδώ τη φωτιά, να μην περάσει βορειοανατολικά, να μην περάσει δηλαδή αυτό εδώ τον ορεινό όγκο και να μπορέσουν να τη σταματήσουν εδώ, ενώ φυσικά βρίσκεται σε εξέλιξη η επιχείρηση και στα υπόλοιπα σημεία, καθώς τα μέγαρα περιμετρικά έχουν πολλές μικρές διάσπαρτες εστίες και θα είναι μια πολύ ωριμάχη με αυτές τις εστίες και φυσικά με τις αναζωπηρώσεις.
Λοιπόν, και στο σημείο αυτό να ακούσουμε τη μετέδωση στελέχους του Δουλίδου που βρέθηκε κοντά στη βιομηχανική ζώνη των Μεγάρων.
Βρισκόμαστε στη λεωφόρο Μεγάρων Αλεποχωρίου σε μία απόσταση περίπου 4 χιλιόμετρων από τη Βένιζα. Επί της ουσίας η πυρκαγιά, το πύρινο μέτωπο έχει κυκλώσει το σημείο που βρισκόμαστε. Το βάθος τους μαύρους καπνούς, τους πυκνούς μαύρους καπνούς που θεριεύουν όσο είναι παραμένουν μάλλον ενισχυμένοι οι άνεμοι που πνέουν στην περιοχή. Εδώ λοιπόν υπάρχουν δεκάδες πυροσβέστες, υπάρχουν δεκάδες εθελοντές που συνδράμουν στο έργο της κατάσβεσης. Πραγματοποιούνται λοιπόν ακόμα και αυτή την ώρα ρήψης από αέρος. Είναι κάτι πολύ σημαντικό προκειμένου να τυθασευτεί το πυρηνό μέτωπο και δεν είναι δεδομένο αν κρίνουμε και από τις καιρικές συνθήκες οι οποίες δεν ευνοούν πάντα τα αέρια μέσα προκειμένου να κάνουν αυτό που ξέρουν καλά.
Λοιπόν, και για μία δύσκολη νύχτα έκανε λόγο πριν από λίγο μιλώντας στο Έθνος Ρέντιο, Δήμαρχος Μεγαρέων Παναγιώτης Μαριέτης, να τον ακούσουμε.
Ήταν μια δύσκολη νύχτα. Οι πυροσβέστες, οι εθελοντές κάνανε μια υπερπροσπάθεια σε συνεργασία και με την πυροσβεστική και με την αστυνομία για να μην έχουμε καταρχήν ανθρώπινες ζωές. Νομίζω ότι αυτό επιτεύχθηκε. Είχαμε βέβαια και σπίτια που κάηκαν. Και χιλιάδες στρέμματα δάσους έχουν καεί, έτσι έχουν καταστραφεί όλος καιρός και στην νότια πλευρά του όρους Πατέρα, που είναι η συνέχεια του Κιθερώνα.
Δύσκολη μάχη υπό ανδείξιο συνθήκες έδωσαν πυροσβέστες και εθελοντές κατά τη διάρκεια της νύχτας στο πύρινο μέτωπο της Δυτικής Αττικής. Με το πρώτο φως της ημέρας ξεκίνησαν και οι ρήψεις νερού από αέρος, ενώ οι κάτοικοι εξ περιοχών κλήθηκαν να μετακινηθούν προς τα Μεγαρέα. Να ακούσουμε το χρονικό που ετοίμασε η Ελίνα Κολύβα.
Ένας ολονύκτιος άνισος αγώνας απέναντι στις φλόγες. Οι επίγειες δυνάμεις της πυροσβεστικής μαζί με τους εκατοντάδες εθελοντές έδωσαν ακόμα μία μάχη με το πυρηνό μέτωπο που κατακαίει τη Δυτική Αττική. Οι ισχυροί άνεμοι κατά τη διάρκεια της νύχτας δεν κόπασαν ούτε λεπτό. Μηχανήματα έργου προσπαθούσαν αδιάκοπα να ανοίξουν αντιπυρικές ζώνες απέναντι στο πύρινο μέτωπο, ώστε να περιοριστεί η εξάπλωση της φωτιάς και να προστατευτούν όσο το δυνατόν περισσότερες κατοικίες. Διαδοχικά ήταν τα μηνύματα για προληπτικές απομακρύνσεις από το 112.
Εμένα το σπίτι μου είναι μέσα στο δάσος. Είμαστε κυριολεκτικά στο έλεος του Θεού.
Με το πρώτο φως της ημέρας ξεκίνησαν να επιχειρούν 14 ελικόπτερα πραγματοποιώντας ρήψεις νερού στα πιο δύσκολα σημεία. Οι φλόγες κατευθύνονται από τη μία πλευρά βορειοανατολικά προς τον Άγιο Νεκτάριο Αγία Παρασκευή και νοτιοδυτικά προς το πεδίο βολής στο Κανδύλι Μεγάρων. Από τις 10 το πρωί έως και τις 10.30 ήχησαν 3 112, καλώντας τους κατοίκους 6 περιοχών να μετακινηθούν προς Μέγαρα. Η κινητοποίηση των δυνάμεων είναι τεράστια. Στο πεδίο επιχειρούν 496 πυροσβέστες με 22 ομάδες δασοκομάντος εθελοντές και 134 οχήματα, ενώ έχουν διατεθεί 10 αεροσκάφη και 14 ελικόπτερα.
Λοιπόν, να πάμε τώρα να συνδεθούμε και με την άλλη καλή συνάδελφα, την Κωνσταντίνα Θεοχαρούλη. Βρίσκεται στα Βίλια να μας δώσει την εικόνα που έχουμε αυτή την ώρα. Κωνσταντίνα, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, Ευρυδίκη, και στους ακροατές.
Γιατί όλες οι προσπάθειες γίνονται για να μην φτάσουν οι φλόγες προς Βίλια και Μέγαρα. Και Ψάθα, από ό,τι είπαμε. Από ό,τι μας έλεγε και η Γεωργία Κρυμπάρδη πριν από λίγο. Ναι.
Δυστυχώς η εικόνα που έχω εγώ εδώ, λίγο έξω από τα Βίλια όπου βρίσκομαι, δεν είναι καλή.
Δηλαδή.
Μέχρι και το πρωί, μέχρι και τις 12 η ώρα περίπου, φαινόταν ότι είχε κοπάσει κατά κάποιο τρόπο η φωτιά λόγω και των συνεχών ρήψεων από τα ελικόπτερα που φτάνουν εδώ και το ένα μετά το άλλο κάνουν τις ρήψεις. Αλλά άλλαξε η διεύθυνση στο αέρα και από εκείνη την ώρα και μετά έχει πουντώσει και πάλι η φωτιά και προχωράει πάρα πολύ γρήγορα
προς τα Βίλια.
Αυτή τη στιγμή βλέπουμε πολύ με μαύρους καπνούς να ξεπροβάλλουν από το σημείο που βρίσκεται το κρύο πηγάδι, ένας μικρός οικισμός. Αυτό που γνωρίζαμε είναι ότι δεν είχε προσεγγίσει ακόμη τα σπίτια, αλλά το πέρασμα της ώρας δεν γνωρίζουμε ποια είναι η εικόνα σε ό,τι αφορά με τα σπίτια που υπάρχουν εκεί στην περιοχή.
Η συνάδελφος μας έλεγε ότι εκεί έβλεπε δύο σπίτια τα οποία δεν ξέρουν, μπορεί και να έχουν καεί. Ναι.
Ναι, ενώ λίγο πιο πέρα από το κρύο πηγάδι υπάρχει ο οικισμός Αγία Παρασκευή. Ναι. Εκεί τρία σπίτια πρέπει να υπάρχουν, όπως μου λένε κάτοικοι εδώ της περιοχής που γνωρίζουν καλύτερα. Mm-hmm. Δεν πρέπει να γλίτωσαν τις φλόγες, σίγουρα έχουν υποστεί σοβαρές ζημιές. Δεν ξέρουμε αν είναι ολοκληρωτική η καταστροφή. Πολύ πυκνή καπνή. Έχει κουντώσει και πάλι αυτό το μέτωπο που είναι πάρα πολύ μεγάλο, Ευρυδίκη. Ευτυχώς εδώ και αποδείχθηκε σωτήριο το ότι υπάρχουν τρεις δεξαμενές νερού ακριβώς έξω από τα Βίλια, εδώ που στρίβουμε προς Πόρτο Γερμανό και Ψάθα, είτε στην άλλη κατεύθυνση προς Άγιο Νεκτάριο και Κυθερώνα. Mm-hmm. Αποδείχθηκε σωτήριο γιατί τα ελικόπτερα που είναι αρκετά από το πρωί έρχονται, κάνουν ανεφοδιασμό από τις δεξαμενές και συνέχεια είναι σε πολύ κοντινή απόσταση φωτιά, κάνουν τις ρήψεις. Αλλά
μόνο ελικόπτερα μπορούν να επιχειρήσουν. Ναι.
Πριν από μια μισή ώρα περίπου είδαμε δύο καναδέρ να κάνουν μια αναγνωριστική κρίση. Mm-hmm. Και τώρα στον ορίζοντα βλέπω και άλλο καναδέρ. Το ένα από αυτά κατευθύνεται προς τον Άγιο Νεκτάριο και το άλλο προς την Αγία Παρασκευή και το κρύο πηγάζει. Από ό,τι με ενημερώνουν, σε πολύ λίγη ώρα θα συζητήσουν και θα προσεχούν σε αυτές τις δυνάμεις.
Αν θέλεις να επαναλάβεις, αν έχεις την καλοσύνη, γιατί είχαμε κάποια διακοπή στον ήχο, σε λίγη ώρα τι θα γίνει?
Ότι σε λίγη ώρα θα προσθεθούν και άλλα καναδέρ για να δείξουν
μάλιστα
για την κατάσταση της συγκεκριμένης πυρκαγιάς, γιατί περιμένουν μέσα στα επόμενα λεπτά να κοπάσουν περισσότερο οι άνεμοι και να μπορέσουν να κάνουν ρήψη και φυσικά να ανεφοδιάζονται από τη θάλασσα, γιατί και εκεί υπάρχει πρόβλημα λόγω των δυνατών κυματισμών. Αυτό που έχω τώρα μπροστά μου είναι τα ελικόπτερα να ανεφοδιάζονται από τις δεξαμενές. Mm-hmm. Μεγάλη κινητικότητα της πυροσβεστικής, των εθελοντών, των δήμων, με υδροφόρες που επίσης γεμίζουν τις δεξαμενές με νερό, αλλά και τις φλόγες να ξεπηκούν σε σημεία στο δάσος, στο τελευταίο κομμάτι του δάσους που έχει μείνει εδώ στα Βίλια. Σημαίνει ότι πολύ γρήγορα η φωτιά θα επεκταθεί ακόμη περισσότερο ευρυδικητικό.
Το θέμα είναι να ελπίσουμε αυτές οι πληροφορίες που έχουμε από τους μετεωρολόγους τις τελευταίες μέρες, ότι από το μεσημέρι προς το απόγευμα κοπάζουν μέχρι και δύο μποφόροι οι άνεμοι, να είναι ακριβώς έτσι και να πραγματικά να βοηθήσει την κατάσταση για να μπορούν να πετάξουν και τα εναέρια εκτός από τα ελικόπτερα σε κάθε περίπτωση. Λοιπόν, Κωνσταντίνα, να σε ευχαριστήσουμε πολύ για την εικόνα που μας έδωσες και να πάμε τώρα στην Ψάθα. Εκεί βρίσκεται η Πέγγι Προύσαλη για να μας δώσει τι ακριβώς βλέπει, τι συμβαίνει εκεί. Λοιπόν, καλό μεσημέρι, Πέγγι.
Καλό μεσημέρι, Ευρυδίκη, σε όλους. Η φωτιά παραμένει σε εξέλιξη. Ναι. Είναι από τα πιο δύσκολα σημεία εδώ στην Ψάθα.
Τι βλέπεις, αν μπορείς να μας περιγράψεις.
Βεβαίως, θα σου εξηγήσω τι ακριβώς βλέπω. Καταρχήν, βρισκόμαστε στην παραλία, μια πολύ σύγχναστη παραλία και πολύ αγαπημένη από
ό,τι
γνωρίζουμε, ναι, στην Αττική, ναι, και κοντά. Αυτό που αντικρίζουμε είναι να υπάρχουν καπνοί σε περιμετρικά του βουνού και μιλάω για, για τον Κυθερώνα, μάλλον και για τον Κυθερώνα, για το Ρος Πατέρα και το Λυκοβούνια εδώ της περιοχής. Είναι διάσπαρτες αιστείες, υπάρχουν αναζωπηρώσεις που προκαλούν βέβαια και νέες αιστείες, δυσκολεύουν σημαντικά τον περιορισμό της πυρκαγιάς. Επιχειρούν από το πρωί τα ενέργεια μέσα, ελικόπτερα είδαμε να επιχειρούν, δεν μπορεί να πετάξει κάτι άλλο με τις συνθήκες αυτές. Ωστόσο, είναι τόσο έντονες οι αναταράξεις αλλά και οι ρηπές του ανέμου που βλέπουμε ότι σε ορισμένες περιπτώσεις δυσκολεύονται ακόμα να κάνουν και τις υγροληψίες. Όχι μόνο να επιχειρήσουν στο σημείο που είναι οι αιστείες. Να πω ότι παραμένουν σε ισχύ κυκλοφοριακές ρυθμίσεις και αποκλεισμοί.
Αν θέλεις να μας επαναλάβεις, γιατί αυτή τη στιγμή πολλοί άνθρωποι μπορεί να είναι στα αυτοκίνητά τους και να έχουν πραγματικά να είναι σωτήρες αυτές οι οδηγίες. Για πες μας, Πέγγι μου.
Παραμένουν σε ισχύ οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις και οι αποκλεισμοί που έχουν γίνει στους δρόμους προς Ψάθα και Πόρτο Γερμενό. Ζητούν οι αρχές από τους πολίτες να αποφεύγουν τις μετακινήσεις στις περιοχές.
Και η Ψάθα Αλεποχώρη έχει εκκαινωθεί, έτσι.
Έχει εκκαινωθεί, ναι. Και το Αλεποχώρη έχει εκκαινωθεί, αλλά επειδή είδαμε και αρκετό κόσμο νωρίτερα το πρωί στο Αλεποχώρη, ναι. Το λέω γιατί δόθηκε εντολή δεν υπάρχει πρόσβαση, δηλαδή να έρθει κάποιος είτε στο Αλεποχώρη είτε να φτάσει εδώ στην Ψάθα. Είναι αρκετά επικίνδυνο. Επικίνδυνο και στην ουσία παρεμποδίζει και το έργο των δυνάμεων.
Ακριβώς, και των εθελοντών και όλων.
Ακριβώς. Αν επιχειρήσουμε να κάνουμε να αναφέρουμε έτσι πάρα πολύ σύντομα το χρονικό αυτής της πυρκαγιάς, θα πω ότι χθες ήταν αυτό που εκδηλώθηκε, έφτασε μέχρι εδώ, μέχρι την Ψάθα. Μιλάμε για την πυρκαγιά που έρχεται από την περιοχή της Βιωτίας και φτάνει εδώ στη Δυτική Αττική. Η ισχυρή αυτή άνεμη την έφεραν στον Κυθερώνα με αποτέλεσμα να βλέπουμε εμείς από την Ψάθα τις αιστείες της φωτιάς. Όλη τη νύχτα γίνονταν προσπάθειες, κυρίως από πυροσβέστες και από εθελοντές, να ανακόψουν την πορεία της φωτιάς, γιατί είναι στο βουνό Ευρυδίκη και υπάρχει αρκετή απόσταση από τα σπίτια. Ναι, μεν υπάρχει η έννοια, μήπως κατέβει η φωτιά προς τα κάτω, αλλά η απόσταση ακόμα είναι μια απόσταση ασφαλείας, θα έλεγα, από τα σπίτια του χωριού. Και με το πρώτο φως, όπως είπα, ξεκίνησαν και οι ρήψεις. Είναι πολύ σημαντικό να αναφέρουμε ότι χρειάζεται μεγάλη προσπάθεια και από τους χειριστές των ελικοπτέρων να προσεγγίσουν τα σημεία, γιατί είπα και νωρίτερα ότι είναι η άνεμη πολύ δυνατή, βορειοανατολικά πνέει αυτή την ώρα, δηλαδή οδηγείται η φωτιά προς τα Μέγαρα, αλλά από το απόγευμα και μετά, από ό,τι μας λένε οι ντόπιοι, αλλάζει κατεύθυνση, γίνεται ανατολικός ο άνεμος, και εκεί είναι που φοβούνται ότι μήπως έχουμε παραπάνω προβλήματα. Είναι
καλύτερη ημέρα. Αν μου επιτρέπεις, και επειδή παρακολουθούμε το ρεπορτάζ και τους ανθρώπους που είναι πιο ειδικοί σε αυτά, ότι δεν είναι μόνο η ένταση των ανέμων που είναι απαγορευτική για να πετάξουν τα ενέργεια μέσα, είναι και τα ρεύματα κατά τόπους, ανάλογα με την γεωμορφολογία του εδάφους που δημιουργούνται, και είναι και αυτά απαγορευτικά για την ασφάλεια των ανθρώπων.
Έχεις απόλυτο δίκιο, ναι. Γιατί αυτό είναι ο καθοριστικός παράγοντας σε κάθε περιοχή. Τώρα μιλάμε για τον Κυθερώνα που έχει απότομες πλαγιές, έχει χαράδρες, έχει πευκόφυτη βλάστηση. Ουσιαστικά είναι καλή αγωγή της φωτιάς, οπότε επιτρέπουν όλο αυτό που περιγράφουμε τώρα εμείς, τουλάχιστον με τους όρους που γνωρίζουμε, έτσι, δεν είμαστε... Βλέπουμε ότι υπάρχει μια ταχύτητα, κατεύθυνση, αλλάζουν πολύ γρήγορα. Είναι δύσβατο η περιοχή εδώ, είναι πολύ δύσβατη. Γι' αυτό και χθες βλέπαμε τη φωτιά στην ακτογραμμή της Ψάθας, γι' αυτό και εξαπλώθηκε στην ουσία. Ήταν οι συνθήκες τέτοιες που κινούνταν από ρεματιά σε ρεματιά και δημιουργούσαν διαρκώς νέες αιστείες. Ευτυχώς είναι καλύτερη ημέρα σήμερα, πολύ καλύτερη. Είναι μεγάλη προσπάθεια που γίνεται από τα ελικόπτερα. Βλέπω και Καναντέρ τώρα να έχουν έρθει εδώ στην περιοχή. Ας ελπίσουμε ότι σε λίγες ώρες θα έχουμε να πούμε έτσι πιο αισιόδοξα πράγματα, τουλάχιστον για την περιοχή της Ψάθας.
Να το ελπίσουμε, και όχι μόνο για την Ψάθα, για όλες τις περιοχές. Λοιπόν, Πέγγι, σε ευχαριστούμε πολύ για το ρεπορτάζ. Τώρα, σε δύο συλλήψεις για τη μεγάλη πυρκαγιά που εκδηλώθηκε στη Βιωτία και επεκτάθηκε στην Αττική, προχώρησαν οι αρμόδιες αρχές. Σε συνολικά 11 συλλήψεις στο πλαίσιο τευτοφόρου προχώρησαν και για την πρόκληση των πυρκαγιών στην Αργολίδα, την Ηλία, τη Σέρρη, στην Αττική και τη Λέσβο. Πάμε στον αστυνομικό μας συντάκτη, τον Ζωή Κακαβά, που έχει περισσότερα στοιχεία. Καλό μεσημέρι, Ζωή.
Καλό μεσημέρι. Σε ό,τι αφορά τα εναέρια μέσα που λέγατε νωρίτερα με την συνάδελφο, αυτή τη στιγμή έχουμε νεότερη ενημέρωση ότι στην πυρκαγιά της Αττικοβιωτίας επιχειρούν πλέον και αεροσκάφη. Είναι 8 στον αριθμό τα αεροσκάφη και 20 τα λιγότερα, εκ των οποίων τα 3 για το συντονισμό τους. Νωρίτερα επιχειρούσαν περιοδικά μόνο τα ελικόπτερα. Όμως επέτρεψαν οι καιρικές συνθήκες, εξασθένισαν κάπως οι άνεμοι και πλέον γίνονται ρήψεις και από αεροσκάφη. Επαναλαμβάνω στον αριθμό 8 αεροσκάφη.
8 αεροσκάφη και 20 ελικόπτερα.
20 ελικόπτερα. Ναι. Τώρα, σε ό,τι αφορά τις δύο συλλήψεις που προανέφερες για την συγκεκριμένη πυρκαγιά που εκδηλώθηκε, θυμίζουμε, στη Βιωτία, επεκτάθηκε στην Αττική, σύμφωνα με αρμόδιες πηγές του Υπουργείου Πολιτικής Προστασίας και της Πυροσβεστικής, στελέχη της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού, συνδύασαν ευρήματα, οπτικό υλικό, έγινε αυτοψία μάλιστα και με τη Συνδρομή Πραγματογνώμονα. Φαίνεται λοιπόν ευρυδίκη να προέκυψε ότι στο ιδιωτικό δίκτυο μεταφοράς της παραγόμενης ηλεκτρικής ενέργειας από ανεμογεννήτριες προς το κεντρικό δίκτυο ηλεκτροδότησης σημειώθηκε ταλάντωση των αγωγών, η οποία προκάλεσε σπινθυρισμούς. Οι σπινθύρες κατέληξαν στο έδαφος, προκαλώντας την έναρξη της πυρκαγιάς. Σύμφωνα πάντα με τις ίδιες πηγές, τις αρμόδιες πηγές, η έρευνα επικεντρώθηκε στα πρόσωπα που είχαν την ευθύνη για τη μελέτη, την κατασκευή, την επίβλεψη και την ορθή λειτουργία του συγκεκριμένου ιδιωτικού δικτύου. Είχαμε τις δύο συλλήψεις. Ο ένας με την ιδιότητα του ηλεκτρολόγου μηχανικού είχε απογράψει τη μελέτη και την επίβλεψη του έργου. Ο δεύτερος, ο εργολάβος, είχε αναλάβει την κατασκευή του δικτύου μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας. Σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία για εμπρισμό με ενδεχόμενο δόλο σε βαθμό κακουργήματος. Στη δικογραφία τέλος περιλαμβάνεται και ο ιδιοκτήτης της εταιρείας των ανεμογεννητριών, ο οποίος αναζητήθηκε στο πλαίσιο της αυτόφρονης διαδικασίας χωρίς να εντοπιστεί. Αυτό σε ό,τι αφορά τις δύο συλλήψεις στην Αττικοβιωτία, έτσι υποχρώνει τη συγκεκριμένη παιδιά. Θυμίζουμε ότι τις τελευταίες ώρες έγιναν ακόμη 11 συλλήψεις. Εδώ είναι, μιλάμε καθαρά για πυρκαγιές από Αμέλεια, να αναφέρουμε ενδεικτικά τις περιοχές, είναι Αργολίδα, Ηλία, Σέρρες, Αττική και Λέσβο. Και τέλος να κλείσουμε λέγοντας ότι τις τελευταίες 24 ώρες η πυροσβεστική πλήθηκε να αντιμετωπίσει 59 συνολικά δασικές πυρκαγιές.
Το τελευταίο 24 μας είπε 48 ώρες.
Ναι, είναι 6 με 6. Είναι 6 προχθές με 6 σήμερα το πρωί. Άρα, είναι 59 ειδικές πυρκαγιές που κλείθηκαν να αντιμετωπίσει το περιοριστικό σώμα και οι δυνάμεις πυροσβέστησης.
Ζωή μου, σε ευχαριστούμε πολύ. Τώρα, για τις δεσμενές καιρικές συνθήκες που επιδεινώνουν την κατάσταση στα πύρινα μέτωπα, μίλησε στο σταθμό μας και την εκπομπή Ραντάρ ο πρόεδρος της Ένωσης Αξιωματικών Πυροσβεστικού Σώματος Κώστας Τσίγκας.
Πρέπει να προσθέσουμε σε όλο αυτό, όλον τον θερμικό αυτόν άνεμο που παράγει η ίδια την πυρκαγιά, γιατί ενώ βλέπουμε ότι όλο αυτό το διάστημα η άνεμη ήταν βόρειο-ανατολική, η πυρκαγιά κινούνταν αντίθετα από την φορά του ανέμου. Και αυτό σημαίνει ότι ακολουθούσε την τοπογραφία της περιοχής και της βλάστησης, η οποία είχε δύσβατα σημεία, χαραδρώσεις, και αυτό δημιουργούσε όλο αυτό το πλαίσιο, όλα αυτά τα δεδομένα, τα τοπικά κλιματολογικά δεδομένα που δημιουργούνταν και ταυτόχρονα από την ίδια την πυρκαγιά. Δεν μπορείς να τις προβλέψεις, γιατί εξαρτάται από την ένταση του ανέμου, από την φορά του ανέμου της γης, όπου σε συνδυασμό με την καύσιμη ύλη και με την ένταση της πυρκαγιάς, όλο αυτό διασκορπίζεται, δημιουργούνται και οι κυλιδώσεις που λέμε εμείς, δηλαδή αυτές οι κάφτρες, τα αιωρούμενα αυτά σωματίδια, τα οποία δημιουργούν νέες εστίες πυρκαγιάς που αναλόγως που θα πάει εξαρτάται και αν θα υπάρχει πρόσβαση, γιατί οι περισσότερες πυρκαγιές που ξεκινούν από δρόμο που υπάρχει πρόσβαση είτε οχήματος είτε ανθρώπινη δραστηριότητα, δυστυχώς πολλές φορές που ξεκινάνε αυτές οι πυρκαγιές μεταφέρονται και μετακινούνται σε σημεία που δεν υπάρχει πρόσβαση ούτε από αέρα κάποιες φορές λόγω των συνθήκων, αλλά ούτε από επίγειες δυνάμεις για να μπορεί να πέσει νερό, γιατί αν δεν πέσει νερό δεν θα σβήσει αυτή η θερμή εστία.
Τώρα, για τους φυσικούς παράγοντες που δημιούργησαν όλη αυτή την δυσμενή κατάσταση και την ομοιότητά της με άλλες ευρωπαϊκές χώρες, μίλησε στο Έθνος Ρέντι 105,8 και την εκπομπή Ραντάρ, ο καθηγητής γεωλογίας Ευθύμιος Λέκας.
Μια κατάσταση η οποία δημιουργήθηκε από φυσικούς παράγοντες, τους οποίους είχαμε δει ότι σε κάθε περίπτωση θα εμφανίζονταν στον ελληνικό χώρο. Όπως είχαν εμφανιστεί και το προηγούμενο χρονικό διάστημα στην Ισπανία και στη Γαλλία. Mm-hmm. Ποιοι ήταν αυτοί οι παράγοντες? Οι παράγοντες ήταν εξής, ότι είχαμε να κάνουμε με πολύ υψηλές θερμοκρασίες, με πάρα πολύ υψηλή ξηρασία η οποία υπήρχε στην καύσιμη ύλη. Αλλά το κυριότερο ήταν το εξής, ήταν ότι είχαμε ανέμους οι οποίοι ξεπερνούσαν σε ορισμένες περιπτώσεις 150 χιλιόμετρα την ώρα. Μέσα από αυτές τις συνθήκες δημιουργήθηκε τοπικά ένα πολύ αρνητικό περιβάλλον. Αυτή τη στιγμή γινόταν η έναρξη της πυρκαγιάς, με ιδιαίτερα πυρομετεωρολογικά φαινόμενα, με θερμοκρασίες πάρα πολύ υψηλές, με ιδιαίτερο μικροκλίμα που αναπτύσσεται σε αυτές τις περιοχές, με χιλιδόσεις στο μέτωπο της πυρκαγιάς, με ταχύ εξάπλωση της πυρκαγιάς, πράγμα το οποίο σημαίνει ότι είναι πολύ δύσκολο να αντιμετωπιστεί αυτό το γεγονός.
Τώρα είναι ενδιαφέρον να παρακολουθήσουμε τι είπε ο κύριος Δημήτρης Καλυπογιάννης, υποπτέρεχος αναποστρατεία και πρώην διοικητής μοίρας των Καναντέρ, στον Διονύση Χατζημιχάλη και στο Έθνιος Ρέντιο, για τις δυσκολίες που αντιμετωπίσουν οι κυβερνήτες των πυροσβεστικών αεροσκαφών όταν χρειάζεται να πετάξουν κάτω από πραγματικά αντίξως καιρικές συνθήκες.
Μπαίνεις μέσα στη χαράδρα, ήδη αν δεν είναι χαράδρα, αλλά η χαράδρα είναι η πιο επικίνδυνη, με 7 τόνους νερό, έτσι, με το βάρος όλο αυτό, και ξαφνικά το χάνεις και σου δίνει ένα το pitch το λεγόμενο, δηλαδή σηκώνεται η μούρη. Εκεί πέρα πρέπει να το αντισταθμίσεις, να βάλεις κινητήρα κτλ. Όντως είναι μια δύσκολη φάση αυτή, αλλά εγώ θα έλεγα περισσότερο είναι όταν είμαστε φορτωμένοι με το νερό και είμαστε μέσα στη χαράδα. Εκεί πέρα αυτό θα έλεγα ότι είναι πιο δύσκολο. Πάμε σε μια περιοχή την οποία δεν την ξέρουμε, κακά τα ψέματα. Mm-hmm. Δεν είναι ένα πεδίο βολής που έχουμε στην πολεμική αεροπορία οργανωμένο με αξιωματικό που ξέρεις ότι εκεί πέρα είναι αυτό, εκεί είναι κερά. Πάμε σε ένα μέρος άγνωστο. Υπάρχουν καλώδια, υπάρχουν χαράδες, υπάρχουν αναταράξεις. Δηλαδή ο σχεδιασμός θα πρέπει να γίνει εκείνη τη στιγμή και να είναι και πετυχημένος. Κοιτάξτε το πρώτο Γερμανό, πού να μπει αεροπλάνο εκεί πέρα. Εκεί πέρα έχω πάει για πυρόσβεση εγώ. Πού να μπει στη χαράδρα, με τι κάπνα, δηλαδή να πεις εκεί δεν μπαίνεις.
Ναι.
Δεν μπαίνεις, ναι. Με 7 μποφόρ τώρα βλέπω και ότι δεν πετάνε. Πού να μπεις εκεί μέσα. Την ξέρω την περιοχή, κατά πράσινη, πολύ ωραίο πράσινο, αλλά έγινε μέτωπο, τέλειωσε, μετά πάμε για άλλα.
Στις καταστροφικές πυρκαγιές που μένονται τα τελευταία 24 ώρα, αναφέρθηκε ο Πρωθυπουργός στην κυριακάτικη ανάρτησή του, τονίζοντας ότι η προτεραιότητα για την κυβέρνηση παραμένει η προστασία της ανθρώπινης ζωής. Εξήρε το δύσκολο έργο των πυροσβεστών, το οποίο, όπως επισήμανε, ξεπερνά τα όρια του ανθρώπινου, δεσμεύτηκε για άμεση στήριξη των πληγέντων. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης βρέθηκε στο Συντονιστικό Κέντρο Διαχείρισης Κρίσεων. Πάμε στο Δημήτρη Γκάτσιο που έχει περισσότερα. Δημήτρη, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι. Ήταν η δεύτερη παρουσία του Πρωθυπουργού, ναι, σε διάστημα 48 ώρων στο κτίριο Φάρος, στην έδρα της πολιτικής προστασίας επί της Λεωφόρου και Θυσίας, προκειμένου ο Πρωθυπουργός, που συνοδευόταν από τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρο Παπασταύρου, να ενημερωθεί για την κατάσταση στα πύρινα μέτωπα ανά την επικράτεια, κυρίως για την φωτιά που βρίσκεται σε εξέλιξη στο Πόρτο Γερμενό. Στην ανάρτησή του, την καθιερωμένη κυριακάτικη ανάρτησή του, ο Κυριάκος Μητσοτάκης εκφράζει την απεριόριστη ευγνωμοσύνη σε όλους όσοι δίνουν τα τελευταία 24 ώρα της μάχης στα πύρινα μέτωπα. Επισημαίνει ότι τα τελευταία χρόνια η κυβέρνηση έχει επενδύσει στην ενίσχυση της πολιτικής προστασίας, σημειώνοντας ότι υπάρχουν στιγμές που η φύση και η ένταση των καιρικών φαινομένων ξεπερνούν κάθε ανθρώπινο σχεδιασμό και κάθε επιχειρησιακή δυνατότητα. Το ανέφερε πολύ ορθά. Στην πρώτη γραμμή θα έρθει η άμεση στήριξη όσων έχουν πληγεί από τις πυρκαγιές και είναι κάτι στο οποίο έδειξε ο Κυριάκος Μητσοτάκης μέσα από τις επισημάνσεις του στην κυριακάτικη ανάρτηση. Τα κλιμάκια της πυροσβεστικής και της κρατικής αρρωγής θα βρίσκονται δίπλα στους συμπολίτες μας που υπέστησαν ζημιές στις περιουσίες τους, ώστε να γίνει άμεσα η καταγραφή, η ταυτοποίηση και να δοθεί η στήριξη της πολιτείας, είναι το μήνυμα του Κυριάκου Μητσοτάκη.
Πάντως, πέρα από αυτό το κομμάτι, το φλέγον που αφορά στις καταστροφικές πυρκαγιές, στην ανάρτηση του σήμερα ο Πρωθυπουργός αναφέρθηκε και στο άλλο μεγάλο θέμα που έρχεται από το διεθνή χώρο, στις αυξημένες μεταναστευτικές ροές, Δημήτρη, που καταγράφηκαν τα τελευταία 24 ώρα στην Θέουτα της Ισπανίας.
Ναι, και φέρνοντας το αποτύπωμα στην ελληνική στρατηγική, στην κυβερνητική στρατηγική που έχει ως σημείο αναφοράς μια μεταναστευτική πολιτική με αυστηρή και με αυστηρό και δίκαιο DNA, ο Κυριάκος Μητσοτάκης τόνισε ότι οι κινήσεις της κυβέρνησης έχουν ως πρόταγμα την αποτελεσματική φύλαξη των χερσαίων και των θαλάσσιων συνόρων, την επιτάχυση των επιστροφών όσων δεν δικαιούνται διεθνή προστασία, αλλά και την αντιμετώπιση της εργαλειοποίησης των μεταναστευτικών ροών. Επίσης, στην κυριακάτικη ανάρτησή του, ο Πρωθυπουργός στέκεται στην αύξηση του αφορολόγητου ορίου στα φιλοδορήματα. 6.000 ευρώ, να υπενθυμίσουμε, το χρόνο ενισχύεται το αφορολόγητο όριο, με την σχετική ρύθμιση να ψηφίζεται τις επόμενες ημέρες. Στέκεται επίσης στη δωρεάν διανομή σε επαγγελματίες υγείας του ΟΣΥ σε 5 ελληνικά νησιά. Θα μπορούν δηλαδή οι επαγγελματίες του Εθνικού Συστήματος Υγείας να μένουν δωρεάν στην Σαντορίνη, την Πάρο, την Ήο, τη Ρόδο και την Τίνο, αλλά και στη Δημοπράτηση. Στέκεται επίσης ο Πρωθυπουργός της ανάπλασης της έκτασης της ΕΦΕΧΕΛ ΕΞΠΟ.
Δημήτρη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ, και στο σημείο αυτό να πάμε στην άλλη καλή συνάδελφο, την Ευγενία Λούζου, γιατί έχουμε αντιδράσεις από τα κόμματα για το μεγάλο θέμα, βέβαια, της αντιμετώπισης των καταστροφικών πυρκαγιών, Ευγενία.
Ακριβώς, Ευρυδίκη, καλό μεσημέρι. Κριτική λοιπόν στην εβδομαδιαία ανάρτηση για τα πεπραγμένα της κυβέρνησης άσκησε το ΠΑΣΟΚ με αιχμές για τα κενά της πολιτικής προστασίας που ανέδειξαν οι ανεξελίξει πυρκαγιές. Συγκεκριμένα, εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ, Κώστας Τσουκαλάς, αναφέρει δεικτικά, Ευρυδίκη, την παράληψη του Πρωθυπουργού να συμπεριλάβει στην ανάρτησή του μία δόση αυτοκριτικής για την απένταξη από το Ταμείο Ανάκαμψης σημαντικών έργων, όπως την αγορά των αμφίβιων πυροσβεστικών αεροσκαφών Air Tractor, τον εξυγχρονισμό των 7 Καναντέρ και τη δημιουργία 13 περιφερειακών κέντρων πολιτικής προστασίας. Ο κ. Τσουκαλά σημειώνει ακόμη, Ευρυδίκη, πως η κυβέρνηση αναφορικά με την πολιτική προστασία επιμένει σε ένα μοντέλο που δεν επενδύει ισόρροπα στην πρόληψη και στην καταστολή. Εχμερή όμως, Ευρυδίκη, ήταν και η ανακοίνωση του ΣΥΡΙΖΑ για το κυριακάτικο μήνυμα του Πρωθυπουργού, με φόντο επίσης τις πυρκαγιές. Από την Κουμουνδούρου κάνουν λόγο για αποφυγή ευθυνών, επικοινωνιακή ωρεοποίηση την ώρα που η χώρα μετρά νεκρούς πυροσβέστες, καμένες περιουσίες και τεράστια οικολογική καταστροφή. Την ίδια ώρα επισημαίνουν από το ΣΥΡΙΖΑ ότι ο κύριος Μητσοτάκης επικαλείται ως άλοθη την ένταση των καιρικών φαινομένων, κάτι που στο παρελθόν αρνιόταν στους πολιτικούς του αντιπάλους. Άθλια και υποκριτική τώρα χαρακτηρίζει το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος την αναφορά του κυρίου Μητσοτάκη ότι η φύση και η ένταση των ανέμων ξεπερνά κάθε ανθρώπινο σχεδιασμό, σημειώνοντας ακόμη, η Ευρυδίκη, το ΚΚΕ, πως ο Πρωθυπουργός προσπαθεί να δικαιολογήσει τις μεγάλες πυρκαγιές, ενώ γνωρίζει ότι η αιτία είναι οι τεράστιες ελλείψεις και μέσα σε προσωπικό στην πυροσβεστική αλλά και τις δασικές υπηρεσίες. Εχμηρή και η κριτική προς τον Πρωθυπουργό από την Ελληνική Λύση, όπου ζητά μεταξύ άλλων παρετήσεις τώρα, επισημένοντας παράλληλα ότι ενώ ο κύριος Μητσοτάκης με πρόφαση την διαφύλαξη των δασών απαγορεύει τη διέλευσή τους, την ώρα που επιτρέπει το στήσιμο αναμογεννητριών, αποδεικνύοντας ότι υπηρετεί την πλουτοκρατία και δεν ενδιαφέρεται ότι για την πυρόσβεση ούτε για την πρόληψη. Οι αναμογεννήτριες, αναφέρουν από την Ελληνική Λύση, είναι μηχανήματα τα οποία αποδεικνύεται ότι ανάβουν φωτιές, και αυτό το γνωρίζει ο κύριος Μητσοτάκης. Τώρα, από το κόμμα Νίκης σχολιάζουν πως η χώρα καίγεται και ο κύριος Μητσοτάκης αυτοθαυμάζεται μπροστά σε μια χώρα που αναφλέγεται, πενθεί και δοκιμάζεται. Ο κύριος Πρωθυπουργός δεν βρήκε το θάρρος να πει μια συγγνώμη, αναφέρει η Ελληνική Λύση, σημειώνοντας καταληκτικά, κύριε Μητσοτάκη, οι άνεμοι δεν είναι η αιτία της καταστροφής. Η έλλειψη πρόληψης είναι το πρόβλημα. Αυτά, Ευρυδίκη.
Λοιπόν, Ευγενία μου, να σε ευχαριστήσουμε
και
πολύ.
Εγώ.
Τώρα να πάμε και στην Κεφαλονιά. Έχουμε σε εξέλιξη εκεί τη φωτιά που πέρασε μια δύσκολη το νησί νύχτα, αφού με το πρώτο φως της ημέρας ξεκίνησαν να επιχειρούν τα εναέρια μέσα. Η πυρκαγιά και οι αγροτοδοτικές εκτάσεις, το έργο των δυνάμεων δυσχέρων, ισχυρή άνεμη και το δύσβατο ανάλυφο της περιοχής. Άνοιξε ο δρόμος, να πούμε, από Πόρο προς Αργοστόλη. Είχε κλείσει εξαιτίας της πυρκαγιάς. Πάμε στον Ανδρέα Παπανδημητρίου να μας δώσει την εικόνα τώρα. Ανδρέα, καλό μεσημέρι. Λίγο πριν μπούμε στο στούντιο, περίπου μία ώρα πριν, είχαμε καλύτερη εικόνα. Δεν ξέρω αν έχει αλλάξει.
Είναι καλύτερη, ναι, η εικόνα αυτή τη στιγμή των ενεργών μετόπων. Είναι αποκαρδιωτική όμως όταν έρχεται κανείς να δει τι ακριβώς έχει συμβεί.
Δηλαδή,
οι μαρτυρίες των πολιτών, των κατοίκων για το τι έκαναν όλη τη νύχτα οι πυροσβέστες είναι πραγματικά συγκλονιστικές. Έχει φτάσει φωτιά σε τρεις οικισμούς στα σπίτια που βρίσκονται στις άκρες των οικισμών και των χωριών αυτών.
Ποιοι είναι οι
οικισμοί? Στο Γκρεμίδι Πάστρα, στο Κατελιό και στο Μαρχόπουλο. Mm-hmm. Και ευτυχώς δεν έχει περάσει μέσα σε κανέναν από τους οικισμούς ή τα χωριά.
Mm-hmm. Ναι. Δεν μας ακούει ο Ανδρέας Παπαδημητρίου. Θα προσπαθήσουμε σε λίγο. Τώρα, εμείς να ακούσουμε τι είπε νωρίτερα το πρωί, μιλώντας του Ερνιούς Ρέντιο και τον Αλφόνσο Βιτάλη, ο Αντιπεριφερειάρχης Κεφαλονιάς Σωτήρης Κορής, ο οποίος μίλησε για εμπρισμό.
Είχαμε μια φωτιά της μία η ώρα το βράδυ, εμπρισμό. Ήδη έχουν συλλάβει κάποιον ο οποίος θεωρείται ότι έκανε τον εμπρισμό. Και ξεκίνησε από το κορείο Πάστρα, πέρασε στο χωρίο Κρεμμύδι, εκενώθηκε το Μαρκόπουλο, πέρασε και από το Μαρκόπουλο. Ευτυχώς δεν καήκαν σπίτια, ευτυχώς δεν καήκε κανένας. Κατέβηκε στο Κατελιό που είναι ένα τουριστικό μέρος, ακενώθηκε ο Κατελιός από τα ξενοδοχεία, από τα νοικιαζόμενα κλπ. Όλοι στην παραλία. Επειδή οι δυνάμεις ήταν όλες σε ετοιμότητα, κάνανε μια πάρα πολύ καλή δουλειά οι πυροσβέστες. Προστατεύσαν τα σπίτια στα χωριά, παίξε ρόλο πάρα πολύ μεγάλο. Γιατί δηλαδή σε ένα πολύ μικρό χρονικό διάστημα ενός Τετάρτου πέρασε από τρία χωριά.
Τώρα, χωρίς ενεργό μέτωπο, είναι η καταστροφική πυρκαγιά που ξέσπασε χθες στη Φωκίδα. Ωστόσο, υπάρχουν διασπαρτές μικροαστίες με την περιοριστική και τους κατοίκους να βρίσκονται σε επιφυλακή. Η Αθανασία Σταμοπούλου έχει περισσότερα τώρα να μας πει. Καλό μεσημέρι, Αθανασία.
Καλό μεσημέρι, Ευρυδίκη. Καλό σας μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Δεν έχουμε ενεργό μέτωπο, καταρχάς, και αυτό είναι το ευχάριστο από την.
Άρα παραμένει αυτό. Η καλή είδηση, ναι.
Είναι η καλή είδηση της ημέρας, όμως έχει γίνει καταστροφή. Έχουν περάσει 24 ώρες, έχουν επιστρέψει οι κάτοικοι που είχαν φυγαδευτεί από τα, είχαν εκκοινωθεί τα χωριά του Ευπαλίου και βρήκαν την καταστροφή. Δηλαδή έχουμε πάνω από 10 σπίτια τα οποία έχουν καεί ολοσχερός, έχουμε πάρα πολλές αποθήκες, στάνες, ζώα, αυτοκίνητα που παραδόθηκαν στις φλόγες. Ήταν μια τρελή, μια διαβολεμένη φωτιά η οποία άλεζε συνεχώς κατευθύνσεις με αποτέλεσμα να πηδάει από τον έναν τόπο στον άλλο και στα τέσσερα αυτά χωριά που χθες έκαιγαν στην Φωκίδα. Μιλάμε για μια μεγάλη οικονομική και οικολογική καταστροφή.
Για τι έκταση μιλάμε αν έχουμε μια τέτοια εικόνα?
Δεν έχουμε ακόμα.
Δεν έχουμε.
Μιλάμε για τέσσερα χωριά του Ευπαλίου. Δεν έχουν καταγραφεί ακόμα ούτε τα πόσα στρέμματα αγροτοδοσικής έκτασης έχουν παραδοθεί στις φλόγες, ούτε τα πόσα ζώα χάθηκαν. Απλά βλέπουμε το μαύρο και τον γκρίζο που αφήνει πίσω της μια πυρκαγιά την πρώτη μέρα. Τώρα σιγά σιγά γυρνάνε οι κάτοικοι στα χωριά, θα γίνει καταγραφή των όποιων ζημιών τους, ενώ να σου πω ότι επειδή και τα δίκτυα είχαν καταστραφεί, έχουν αρχίσει τα συνεργεία να βρίσκονται στα χωριά αυτά και να αποκαθιστούν τα δίκτυα. Τώρα όσον αφορά στα καντιλάκια, στα κάρβουνα, γιατί είδαμε έξω από τις αυλές των σπιτιών να σιγοκαίνε δέντρα και επειδή οι άνεμοι, ποτέ, με τους ανέμους ποτέ δεν πρέπει να ησυχάζεις, πολύ περισσότερο μια τέτοια έτσι, συγκυρία. Τα εναέρια και τα επίγεια μέσα πυρόσβεσης είναι επιφυλακή προκειμένου, εάν υπάρξει αναζωπήρωση κατά τη διάρκεια της ημέρας, να τη σβήσουν την όποια πυρκαγιά.
Το επίσης καλό νέο, θα μας τα πει βέβαια αναλυτικά τώρα και ο μετεωρολόγος μας, ο Γιώργος Εμμανουήλ, είναι ότι κοπάζουν άνεμοι 1-2 μποφόρ. Είναι καλό για όλους αυτό. Αθανασία μου, να σε ευχαριστήσω πολύ. Λοιπόν, για να πάμε και στον κύριο Εμμανουήλ να δούμε πότε αναμένουμε την εξασθένιση των ανέμων, κυρίως στη Δυτική Αττική, που δίνει την μάχη με τις φλόγες. Καλό μεσημέρι, κύριε Εμμανουήλ.
Καλό μεσημέρι και από μένα.
Mm-hmm. αυτό που μας έχετε προειδοποιήσει στις τελευταίες μέρες, ότι από σήμερα προς το απογευματάκι νωρίς θα πέσει ένα με δύο μποφόρι, ισχύει ή θα ισχύει. Πέσει ακόμα κι άλλο?
Ισχύει. Από τις πρώτες απογευματινές ώρες θα έχουμε μία μικρή εξασθένιση των ανέμων.
Όταν λέτε πρώτες απογευματινές, γύρω στις 4-5 το απόγευμα, ξέρετε όλα μετράνε.
Στο 5 με 6 ώρα το απόγευμα. Μία πρώτη εξασθένιση, συγγνώμη, και στη συνέχεια όσο πλησιάζουμε προς το βράδυ θα έχουμε περαιτέρω εξασθένιση των ανέμων.
Αυτό τώρα αφορά την, να δούμε τη Δυτική Αττική, εκεί που έχουμε τώρα τα μεγάλα προβλήματα.
Σωστό. Γιατί άρα, στις υπόλοιπες περιοχές οι άνεμοι δεν είναι τόσο ενισχυμένοι. Οπότε δεν νομίζω ότι σε άλλες περιοχές θα έχουμε πρόβλημα με ανέμους, σε περιοχές που πλήττονται από πυρκαγιές εννοώ.
Ωραία, επικεντρωνόμαστε λοιπόν εκεί.
Λοιπόν, άρα στην Δυτική Αττική όσο περνάνε οι ώρες από τις 5 και μετά θα έχουμε μια μικρή εξασθένιση, πηγαίνοντας προς το βράδυ μια περαιτέρω εξασθένιση κατά ένα μποφόρο ακόμα, και έτσι τελειώνει αυτό το επεισόδιο μελτεμιού που επηρέασε πολύ έντονα τη χώρα, για να έχουμε χαμηλές ταχύτητες ανέμου μέσα στη νύχτα και από αύριο οι άνεμοι να μην ξεπερνούν τα 6 μποφόρ, τα οποία 6 μποφόρ θα είναι μέσα στη θάλασσα του Αιγαίου και όχι σε υπηρετικές περιοχές. Την Αττική για αύριο δεν προβλέπεται να έχουμε πάνω από 4 με 5 μποφόρ.
Λοιπόν, να σας ευχαριστήσουμε για αυτή την καλή είδηση, γιατί την χρειαζόμαστε από ώρα σε ώρα, γιατί είναι πάρα πολύ σημαντικό να συνεπικορηθούν οι επίγειες δυνάμεις, τα ελικόπτερα που είναι τα μόνα που βοηθούσαν. Βέβαια τώρα έχουν μπει και οι αναέριες, τα αεροσκάφη, όπως αντιλαμβανόμαστε όλοι, γιατί είδαμε αποστάσεις 2 χιλιόμετρα από τα Βίλια, είναι πάρα πολύ κοντά, οι άναμοι αλλάζουν. Άρα η εικόνα μας λέτε ότι θα τη δούμε να βελτιώνεται. Να σας ευχαριστήσουμε πολύ, κύριε Εμμανουήλ. Καλή συνέχεια. Φωτιές και εκτός Ελλάδας. Στη Γαλλία οι πυρκαγιές τέθηκαν υπό έλεγχο, αλλά η κατάσταση μπορεί να αλλάξει ανά πάσα στιγμή. Ανάμεικτη είναι η εικόνα και στην Ισπανία, ενώ έχουμε μεγάλη πυρκαγιά στην πολιτεία Ουάσιγκτον. Των ΗΠΑ, ο Δέσποινας Κυριοπούλου είναι κοντά μας εδώ στο στούντιο για να μας δώσει ό,τι τελευταίο έχει σταχυολογήσει. Δέσποινα.
Καλό μεσημέρι, Ευρυδίκη, και να ξεκινήσουμε από την πολιτεία της Ουάσιγκτον και τις ΗΠΑ, όπου ξέσπασε μια ταχύτατα εξελισσόμενη πυρκαγιά το χθες Σάββατο στα βορειοδυτικά στην πολιτεία της Ουάσιγκτον. Εξαπλώθηκε γρήγορα λόγω των ισχυρών ανέμων. Η φωτιά ξεκίνησε από χαμηλή βλάστηση, αλλά σύντομα απείλησε κατοικημένες περιοχές, ενώ μέχρι το βράδυ είχε κάψει σχεδόν 10 τετραγωνικά χιλιόμετρα. Οι αρχές ανέφεραν τα αίτια της πυρκαγιάς διερευνώνται. Ορισμένα κτίρια έχουν καταστραφεί χωρίς να υπάρχει ακόμη ακριβής απολογισμός και υπήρξαν προληπτικές διακοπές ρεύματος. Να σου πω τέλος ότι ο κυβερνήτης της πολιτείας, Μπομπ Φέργκισον, κήρυξε σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης την πολιτεία Ουάσιγκτον. Να περάσουμε στη Γαλλία. Σήμερα ο Πρωθυπουργός Σεμπαστιάν Λεκορνή ανέφερε ότι σε γενικές γραμμές οι πυρκαγιές έχουν τεθεί υπό έλεγχο στη χώρα, ενώ στη Ζηρόντι η κατάσταση έχει σταθεροποιηθεί σημαντικά. Παρ' όλα αυτά προειδοποίησε ότι εξακολουθεί η κατάσταση να έχει τη δυναμική να αλλάξει ανά πάσα στιγμή και ότι αν οι καιρικές συνθήκες επιδεινωθούν, οι αρχές θα επαναφέρουν αμέσως όλα τα απαραίτητα προληπτικά μέτρα. Παράλληλα, ανακοίνωσε ότι θα οριστεί ένας εθνικός συντονιστής για τη διαχείριση της αποκατάστασης των περιοχών που επλήγησαν από τις πυρκαγιές, ο οποίος και θα υπάγεται απευθείας στο δικό του γραφείο, στο γραφείο του Πρωθυπουργού δηλαδή, και κάλεσε τους τουρίστες να επιστρέψουν στη Ζηρόντ ως ένδειξη αλληλεγγύης. Να πάμε τώρα και στην Ισπανία, όπου είναι ανάμεικτη εικόνα, γιατί το Σάββατο υπήρξαν αρκετές ενεργές δασικές πυρκαγιές μετά τη λήξη της κατάστασης έκτακτης ανάγκης που είχε κηρυχθεί η χώρα. Στη βόρεια επαρχία Λεών είχαμε μια επιδείνωση της κατάστασης με νέα πυρκαγιά κατά τη διάρκεια της νύχτας, ενώ μια τρίτη παρουσίασε βελτίωση. Επίσης στην επαρχία Θαμόρα η πυρκαγιά που είχε καταστρέψει περίπου 11.000 εκτάρια περιορίστηκε αρκετά, και στην ανατολική επαρχία Καστελιών η πυρκαγιά σταθεροποιήθηκε την 7η μέρα αφού είχε κάψει 10.000 εκτάρια.
Ωραία, να πάμε τώρα σε ένα άλλο θέμα από τον διεθνή χώρο. Αναφέρομαι στη Θέουτα, με τραγικό απολογισμό 67 νεκρούς, σχεδόν όλοι όσοι εισήλθαν στον ισπανικό φύλακο, που, ο οποίος βρίσκεται στο Μαρόκο, έχουν επιστρέψει. Έτσι ακριβώς. Η κατάσταση μπορεί να ομαλοποιείται, όμως η πολιτική αντιπαράθεση εντείνεται εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη διαχείριση της μεταναστευτικής κρίσης. Τι έχουμε?
Λοιπόν, να σου πω ότι σύμφωνα με τον εκπρόσωπο εσωτερικών υποθέσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Μάγνους Μπρούνερ, σχεδόν όλοι οι μετανάστες έχουν επιστρέψει στο Μαρόκο και κανείς δεν πέρασε στην υπηρετική Ευρώπη. Επίσης, οι ισπανικές αρχές άρχισαν να τοποθετούν θαλάσσια εμπόδια στα ανοιχτά της Θέουτα για να αποτρέψουν νέες αφίξεις, ένα πλωτό φράγμα το οποίο φτάνει περίπου στα 500 μέτρα. Τώρα, όπως ανέφερες για την κρίση, την έντονη πολιτική αντιπαράθεση, ο Ισπανός Πρωθυπουργός Πέτρο Σάντσες χθες κατηγόρησε ορισμένες ευρωπαϊκές κυβερνήσεις ότι αντιμετώπισαν την κρίση με προκαταλήψεις, με παραπληροφόρηση και πολιτικές σκοπιμότητες, ζητώντας με επιστολή του προς την πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, την κυρία Φον ντε Λάιεν, τον πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου Αντώνιο Κόνστα και τον Ιρλανδό Πρωθυπουργό την άμεση σύγκληση τηλεδιάσκεψης των Υπουργών Εσωτερικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η κυρία Φον ντε Λάιεν υποστήριξε ότι η διεξαγωγή της συνάντησης...
Την τρίτη αμεγνωλία.
Ακριβώς. Και επίσης να σου πω ότι 22 από την άλλη πλευρά, 22 ηγέτες κρατών μελών εξέφρασαν τη σοβαρή ανησυχία τους για την κατάσταση και ζήτησαν αυστηρότερη ευρωπαϊκή αντιμετώπιση της παράτυπης μετανάστευσης. Όπως είπες, Ευρυδίκη, έκτακτη συνεδρίαση θα έχουμε την Τρίτη 4 Αυγούστου με αντικείμενο τις εξελίξεις τα όσα έγιναν στη Θέουτα, αλλά και τις επιπτώσεις τους στη λειτουργία και την ασφάλεια της ζώνης Σέγγεν.
Λοιπόν, Δέσποινα, να σε ευχαριστήσω. Επειδή λέγαμε και πριν, είχαμε συνδεθεί με την Γεωργία Κρυεμπάρδη για το κρύο πηγάδι μεγάλο το μέτωπο, να συνδεθούμε με το Earth News που είναι τώρα στον αέρα, να την ακούσουμε τι γίνεται.
Και φτιάχνουν μέσα αντιπυρικές ζώνες.
Γεωργία Κρυεμπάρδη, σε ευχαριστούμε πολύ για την άμεση ενημέρωση, καθώς και τον Αλέξη Πόνσε για αυτή την εικόνα που μας έδωσε, την αποκρατητική αλλά πραγματική. Ένα μεγάλο σύννεφο μαύρο καπνού.
Είναι εικόνα Ιουλία από το ορεινό άκρο της Αττικής, στα βόρεια.
Τώρα, σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται η μεγάλη έξοδος των αδειούχων του Αυγούστου, με χιλιάδες εκδρομές να εγκαταλείπουν την πρωτεύουσα και τα μεγάλα αστικά κέντρα να κατευθύνονται προς τους δημοφιλείς νησιωτικούς προορισμούς. Χθες από τα λιμάνια της Αττικής αναχώρησαν σχεδόν 62.000 ταξιδιώτες. Η επιβατική κίνηση στα λιμάνια παραμένει ιδιαίτερα αυξημένη, ενώ το λιμενικό σώμα ελληνική εκτοφυλακή έχει τεθεί σε ενισχυμένη ετοιμότητα με πρόσθετα μέτρα τάξης και κυκλοφορίας. Αυξημένη είναι η κίνηση και στις εθνικές οδούς, ενώ μεταξύ λίγη αύριο η προθεσμία για την αντικατάσταση των παλαιών με τις νέες ταυτότητες και οι πολίτες που δεν έχουν προλάβει να τις προμηθευτούν κάνουν ουρές έξω από αστυνομικά τμήματα. Στη Θεσσαλονίκη, στο αστυνομικό τμήμα Τούμπας, που είναι από τα μεγαλύτερα του νομού, κάποιοι για να είναι γέρος εκεί κοιμήθηκαν απ' έξω. Πάμε στον Δήμο Φακαλή. Τίμο, καλησπέρα.
Καλησπέρα, Ευρυδίκη, κυρίες και κύριοι. Πράγματι, απίστευτες εικόνες εκτελήθηκαν από χθες το βράδυ έξω από το αστυνομικό τμήμα της Τούμπας, με τον κόσμο να καταφθάνει από τις 10 το βράδυ, προκειμένου να πάρει σειρά προτεραιότητας για σήμερα το πρωί, 8 η ώρα, οπότε και άνοιξε το γραφείο για την έκδοση διαβατηρίων. Επιστράτευσαν καρεκλάκια, ακόμη και εξαπλώστρες θαλάσσεις. Κοιμήθηκαν εκεί το βράδυ κάποιοι πολίτες, οι οποίοι αντιδρούν με το νέο τύπο ταυτοτήτων και ήθελαν να προλάβουν σήμερα τη σημερινή ημέρα, που είναι καταληκτική ημερομηνία για την έκδοση διαβατηρίων με τις παλαιού τύπου ταυτότητες. Ταλαιπωρήθηκαν αρκετά. Είχε πολύ κόσμο, οι ουρές έφταναν και έξω από το αστυνομικό τμήμα. Ίδια εικόνα και στα άλλα 4 τμήματα, τα μεγάλα τμήματα της Θεσσαλονίκης, Καλαμαριάς, Βόσμου, στο αστυνομικό Μέγαρο αλλά και της Περαίας. Είναι κυρίως πολίτες οι οποίοι ήθελαν να βγάλουν διαβατήρια με τις παλιού τύπου ταυτότητες. Βέβαια, υπήρχαν και κάποιοι Έλληνες από το εξωτερικό, οι οποίοι είχαν ανοίξει τα διαβατήριά τους και ήρθαν και αυτοί σήμερα για να βγάλουν νέα ταυτότητα, αλλά και να ανανεώσουν το διαβατήριό τους.
Δήμο Φακαλή, σε ευχαριστούμε για άλλη μια φορά. Σοβαρές παραβάσεις εντόπισαν τα κλιμάκια των ελεγκτών της ΑΔΕ που διενεργήσαν τον πρώτο μαζικό έλεγχο για αγροτικές επιδοτήσεις στην Κρήτη. Οι ποινές που αντιμετωπίζουν φτάνουν ακόμα και σε απώλεια των επιδοτήσεων. Ο Θάνος Τσίρος έχει περισσότερα στοιχεία για αυτό το θέμα. Θάνο, καλό μεσημέρι. Θα επιχειρήσουμε και πάλι να μιλήσουμε μαζί του. Λοιπόν, δεν ξέρω αν έχουμε περισσότερα, θέλουμε να πάμε πάλι να δούμε τι γίνεται με τα μέτωπα της φωτιάς. Σας λέγαμε πριν, έχουμε τον Θάνο τον Τσίρο, ωραία. Θάνο, να σε ακούς.
Καλησπέρα, καλησπέρα για από μένα, βεβαίως ακούω.
Καλησπέρα.
Καλησπέρα και
να δούμε τι γίνεται
μας
με αυτές τις σοβαρές παραβάσεις που εντόπισαν τα κλιμάκια των ελεγκτών της ΑΔΕ.
Είναι μια πολύ μεγάλη ελεγκτική επιχείρηση, ναι, η οποία μάλιστα είναι η πρώτη του είδους της και από ό,τι προκύπτει και από τις δηλώσεις του επικεφαλής της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων θα υπάρξει και συνέχεια. Η πρώτη αυτή επιχείρηση έγινε στην περιοχή των Ζωνιανών, στο Μυλοπόταμο της Κρήτης. Μιλάμε για 58 ελεγκτές της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων από διάφορες περιοχές της Ελλάδας, οι οποίοι συγκεντρώθηκαν στη συγκεκριμένη περιοχή, συγκρότησαν 29 συνεργεία διμελή, προκειμένου να ελέγξουν έναν πολύ μεγάλο αριθμό κτηνοτρόφων, 195 συγκεκριμένα. Βεβαίως υπήρξε μεγάλη συνοδεία αστυνομικών δυνάμεων, οι πληροφορίες μιλάμε για τουλάχιστον 200 εκπροσώπους της ελληνικής αστυνομίας με στόχο να μην υπάρξουν δυσχέρειες στη διαδικασία του ελέγχου. Από τους 195 κτηνοτρόφους δεν ανταποκρίθηκαν οι 120. Ουσιαστικά τους δίνονταν ένα χρονικό περιθώριο μερικών ωρών να συγκεντρώσουν τα ζώα τους προκειμένου να γίνει σχετική καταγραφή. Οι 120 που δεν ανταποκρίθηκαν στη διαδικασία του ελέγχου ήδη αντιμετωπίζουν την απώλεια των επιδοτήσεων για το 2025. Μάλιστα, αν για κάποιους από αυτούς έχει ήδη γίνει η καταβολή, θα ακολουθηθεί η διαδικασία της επιστροφής με τις συγκεκριμένες διαδικασίες που προβλέπει ο νόμος, ενώ υπάρχουν και άλλες οικονομικές επιπτώσεις, ενώ για το 2026 απαραίτητη προϋπόθεση για να καταβληθούν χρήματα θα γίνει να γίνει ο έλεγχος. Από εκεί και πέρα, από αυτούς που ανταποκρίθηκαν, τους 75, εντοπίστηκαν 22, οι οποίοι είχαν δηλώσει λανθασμένα στοιχεία, μεγαλύτερο αριθμό ζώων, και για αυτούς υπάρχει το ενδεχόμενο επιβολής ποινής που φτάνει μέχρι και την πλήρη επιστροφή των αγροτικών επιδοτήσεων για το 2025. Είναι μια διαδικασία η οποία θα αντιδούμε να επαναλαμβάνεται το αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα και σε άλλα σημεία της Ελλάδας. Εντάσσεται ακριβώς στην προσπάθεια οι αγροτικές επιδοτήσεις να καταλήγουν στα χέρια αυτών οι οποίοι πραγματικά τις δικαιούνται.
Λοιπόν, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Να πάμε πάλι στον διεθνή χώρο και το μέτωπο της Μέσης Ανατολής, γιατί ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, δήλωσε χθες ότι συμφώνησε να ακυρώσει μια προγραμματισμένη επίθεση κατά του Ιράν, αφού η Τεχεράνη και άλλες χώρες της Μέσης Ανατολής ζήτησαν προσωρινή πάυση της έντασης, ένα ισχυρισμό που τα ιρανικά κρατικά μέσα ενημέρωση χαρακτήρισαν ως νέο ψέμα, Δέσποινα Συριοπούλου.
Έτσι ακριβώς. Ο Ντόναλντ Τραμπ είπε ότι συμφώνησε να ακυρώσει την προγραμματισμένη επίθεση. Οι δύο πλευρές έχουν συμφωνήσει στο βασικό πλαίσιο μια συμφωνία η οποία περιλαμβάνει την επαναλειτουργία των στενών του Ορμούς. Δεν φτάνει μόνο το Ιρανικό Πρακτορείο Ειδήσεων, επικαλούμενο στρατιωτικές πηγές, ανέφερε ότι ο συγκεκριμένος ισχυρισμός δεν είναι παρά ένα ακόμη ψέμα και τόνισε ότι οι Ιρανικές ένοπλες δυνάμεις βρίσκονται σε κατάσταση ύψης επιφυλακής. Τώρα, ως προς τα στενά, το Ισραηλινό κανάλι 12 μετέδωσε ότι ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών, Αμπάς Αραξή, έχει αποδεχτεί μια συμφωνία Ηνωμένων Πολιτειών Κατάρ, σύμφωνα με την οποία τα πλοία θα εισέρχονται στον Περσικό κόλπο μέσω των Ιρανικών χωρικών υδάτων και θα εξέρχονται μέσω των χωρικών υδάτων του Ομάν. Σύμφωνα με το δημοσίευμα, το Ομάν έχει επίσης αποδεχτεί την πρόταση, αλλά ζήτησε διευκρινήσεις για το αν η άγκριση του Αραξή είχε και τη σύμφωνη γνώμη των φρουρών της Επανάστασης. Το Ιράν πλέον σύμφωνα με το πρακτορείο ΦΑΡΣ, δεν έχει καταλήξει καμία τέτοια συμφωνία για την επαναλειτουργία των στενών του Ορμούς. Σύμφωνα με πηγές που επικαλείται, αναφέρει ότι τα στενά θα παραμείνουν κλειστά όσο συνεχίζονται οι εχθρικές ενέργειες των ΗΠΑ και ότι τα πλοία θα μπορούν να διέρχονται μόνο από συγκεκριμένη θαλάσσια διαδρομή και με την άδεια του ναυτικού των φρουρών της Επανάστασης. Όπως καταλαβαίνεις, Ευρυδίκη, παραμένουμε στο ίδιο
μοτίβο.
Και δεν
λοιπόν, Δέσποινα, να σε ευχαριστήσουμε. Ο χρόνος μας πιέζει. Πριν περάσω στην αποφώνηση, να πω την είδηση για το αργυρό μετάλλιο του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος Σκοπηλασίας που κατέκτησε η Γαβριέλα Λιόλου στην κατηγορία του σκιφ ελαφρών βαρών. Στο τελικό του αγωνίσματος που ολοκληρώθηκε πριν λίγο στην λίμνη Βαρέζα της Ιταλίας. Εδώ λοιπόν ολοκληρώνεται και η ενημέρωσή σας από το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Έθνους Ρέντιο 105,8 στις 2. Σύνταξη και δημοσιογραφική παραγωγή Μέρη Βενέζη και Σπύρο Σερέτη στα Διεθνή Δέσποινα Σιριοπούλου. Στη ρύθμιση του ήχου η Μαριλία Γεροντίδη, στην επεξεργασία των ηχητικών η Δώρα Ιωακιμίδου, στη δημοσιογραφική επιμέλεια και το μικρόφωνο Ευρυδίκη Χαντζιού, όλες οι ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο και στο ethnews.gr. Ακολουθεί η εκπομπή 2 στις 3 με την Άννα Σημέλη και τον Βασίλη Γούλα. Από εμάς, καλό σας απόγευμα.